jeni me SBS Albanian. Ndërsa numri I rasteve me COVID-19 vazhdon të rritet, bashkë me ta rritet dhe kërkesa ndaj sistemit shëndetësor australian. Ekspertët e shëndetësisë janë të shqetësuar. Dhe kanë arsye, sepse sistemi shëndetësor australian nuk do tjetë në gjëndje të përbaloj fluksin e pacientve në rrasë se nuk meren me njëherë masa serioze. Ndjekim raportin. Gjatë javëve më të fundit, bota qëndroi në shok ndërkohë që Italia bëi epiqendra epidemisë së koronavirusit në Europë. Punonjësit e kujdesit shëndetësor duke përpjekur që të kujdeseshin për mira pacient të infektuar. Anestezisti Hamish Mears është një nga ata persona që ndjehen të alarmuar nga mënyra se si virusi menjëherë po përmbys të gjitha sistemet e kujdeseve intensive në rajonin më të goditur të Italisë, Lombardi.
Terrified to see that the Italian intensive care doctors had effectively run out of ventilators, which are the breathing machines to help people breathe.
U tmerova kur pash që mjekët italian të kujdesit intensiv kanë mbaruar me të gjithë ventilatorët, të cilat janë edhe makinat e frymarrjes për të ndihmuar njerëzit të marrin frym kur sëmurën në mënyrë të rëndë nga virusi. Është ndoshta mangthi më I keq për një mjek, sepse ndjehet krejtësisht I pamundur për të bërë diçka. Studiuesit nga Universiteti Macquarie kanë modeluar se si virusi mund të përhapet në Australi, duke bazuar natyrisht në të dhënat e mbledhura nga shpërthimi I këtij virusi në Itali. Nëse parashikimet e tyre janë të sakta, sipas tyre, njësitë e kujdesit intensiv të vendit do të munden nga pandemia në më pak se 2 javë, nëse nuk merren masa për të ngadalësuar përhapjen e sëmundjes. Profesori Michael Jones nga Universiteti Macquarie, bashkautori I raportit me zotin Mears, thotë:
Within a very short time, within weeks, if the growth of the virus was to continue and...
Brenda një kohë shumë të shkurtër, brenda disa javësh, nëse do të vazhdoj rritja e virusit dhe pacientët do të shtrojnë në spital, një pjesë e caktuar e tyre do të përfundojnë në njësitë ICU apo terapisë intensive, e të cilat së shpejti nuk do të kenë shtetër të mjaftueshëm për të gjithë pacientët, nëse vazhdohet me këtë skenar, sqaron ai. Ka pothuajse më shumë se 2000 shtretër të kujdesit intensiv në Australi, gati gjysma e tyre në New South Wales. Ndërkohë që ky modelim bazuar në të dhënat italiane sugjeron se të paktën 10% të gjithë pacientëve me COVID-19 do të kenë nevojë për kujdes intensiv. Kështu që nëse rastet e koronavirusit në Australi kalojnë 22000 në total, njësitë tona të kujdesit intensiv nuk do të jenë në gjendje të kujdesen për të gjithë pacientët që do të mbërrin nëpër spitale. Modelimi gjithashtu tregon edhe shkallën e vdekshmërisë së sëmundjes në Itali, e cila ka arritur në 8.8% për 2 javët e para të shpërthimit. Sipas kësaj, kur kërkesa për shtretër u bë dhe më e madhe se ato në dispozicion, shkalla e vdekshmërisë u rrit në 22.7%.
There's a point where they can't match the what the patients need for the number of patients.
Vjen një moment kur nuk janë në gjendje të përballojnë numrin e pacientëve. Deri në ato momente, çdo gjë bëhet shumë e zymt. Zyrtari kryesor I mjekësisë për Australinë, Brendan Murphy, thotë se qeveria po përpiqet të punojë së bashku me sektorin e shëndetësisë për të trefishuar kapacitetin e njësive të kujdesit intensiv.
Compared to many countries, our baseline ICU capacity is very good, much better.
Krahasuar me shumë vende të tjera, aftësia jonë fillestare për terapinë intensive është shumë e mirë. Por natyrisht jemi një nga ato vende që ka të ardhurat të larta. Kemi një komunitet të kujdesit intensiv shumë entuziaste të përkushtuar, të cilët po planifikojnë jashtëzakonisht në momentin që do të rritet edhe numri I kërkesës, thot ai. Alison Hodak, presidente e Kolegjit Australian të Infermierëve të Kujdesit Kritik, thotë se vendi aktualisht rrezikon që të humbë një numër të mirë të infermierëve të kujdesit intensiv. Ajo thotë se duhet të ndërmerren veprime të shpejta për të mbështetur fuqimisht infermieret e këtij lloji, sidomos në këtë rast të pandemisë.
I think as we currently stand right today, we are okay.
Nëse vazhdojmë si tani, jemi në rregull, por duke ecur përpara, duhet të veprojmë që këto plane të diskutohen, të veprohet me strategji të matura. Më mirë të jemi të përgatitur sesa jo, thot ajo. Ndërkohë, zoti Mears thot se parashikimet janë të një skenari të rastit më të keq dhe thot se të gjithë duhet të kujdesemi. Këtu vjen edhe rasti i australianëve. Secili nga ne duhet të bëjë ato që mundet në mënyrë që popullsia të rrafshoj kurbën e të përqafoj distancimin social.
Now, if we flatten the curve, everything I've said is not valid. We'll be okay. So, every single person wrong.
Nëse rrafshojmë kurbën, atëherë gjithçka që thash nuk do të ketë më vlerë. Do të jemi në rregull. Çdo person i vetëm duhet të bëj punën e tij. Të gjithë jemi në këtë autobus, të gjithë jemi në këtë varg dhe të gjithë, gjithë secili është përgjegjës për atë që do të ndodhë. Duhet të bashkohemi së bashku. Tani ka ardhur momenti që ta trajtojmë këtë problem seriozisht. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.